នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងប្រទេសមហាអំណាចចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចំនួន200គ្រឿងដើម្បីដាក់នៅតាមភ្លើងស្តុកនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅពេលព្រឹកនេះសំទោសមនុស្ស400នាក់មានតក្កិនជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការបំទុះគ្រាប់បែកនាំឲ្យមនុស្សរហូតដល់115នាក់ស្លាប់និងច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងខេត្តឌីឡាយ៉ាការរៀបរៀងលំហូរនៃពួកយុទ្ធជនបរទេសចូលក្នុងប្រទេសសេរីជាស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលកើតមានឡើងដោយមិនបានព្រៀងទុកជាមុនតទៅនេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដំណឹងទី1គឺមានតក្កិនទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាជ្ញាធរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង400នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានត្រូវរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាផ្លូវការនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតSPA ថាការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការធំមួយដើម្បីរារាំងការវាយប្រហារដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្រោងធ្វើទៅលើព្រះវិហារម៉ូស្កបេសកកម្មការទូតមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងកន្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តឈូរូរ៉ានៃប្រជាណាចក្រនេះសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការវាយប្រហារមួយដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើផ្សារមួយមានមនុស្សកុះកនៅក្នុងខេត្តឌីឡាយ៉ានៃប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បណ្តាលឲ្យមនុស្ស115នាក់ស្លាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រកាន់ពួកជនដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបានរៀបចំការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2កាលពីខែឧសភាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរហូតដល់25នាក់ស្លាប់នៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្ឈីអៃតនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតប្រទេសដែលសម្បូរដោយព្រីងគេរាយការណ៍ថាបរិសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលបានត្រូវជួយដោយមនុស្សមួយចំនួនបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្ឈីអៃហើយបានសម្លាប់ពួកអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាម27អ្នកកាលពីខែមិថុនាពួកមន្ត្រីអេរ៉ាបាននិយាយថាមានមនុស្សរហូតដល់115នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលក្រុមស្ត្រីនិងពួកកុមារផងដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅក្នុងខេត្តឌីឡាយ៉ាក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសនៅក្នុងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយបំផុតមួយធ្វើឡើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីពួកវាបានវាយយកបានផ្នែកធំៗនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកនោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងផ្សារមួយក្នុងទីក្រុងខាន់បានីសាអាតមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាពួកឈីអៃតក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់170នាក់ត្រូវរបួសដែរនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីប៉ូលីសដែលនិយាយដោយមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះពួកគេមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់ពួកអ្នកកសែតទេមនុស្សច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងផ្សារនោះដើម្បីប្រារព្ធការបញ្ចប់ខែពិសេសរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅមុនមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះគេរាយការណ៍ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះក៏បានបំផ្លាញអាគារមួយចំនួនដែរដោយកំទេចកំទីបានធ្លាក់សង្កត់លើជនរងគ្រោះខ្លះហើយធ្វើឲ្យមានកំទេចកំទីនៅពេញផ្លូវពួកមន្ត្រីកំពុងរុករកពួកជនរងគ្រោះជាប់គាំងនៅក្រោមកំទេចអាគារទាំងនោះផងដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្អាក់លំហូរនៃពួកយុទ្ធជនបរទេសចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីចាប់ផ្ដើមមានផលប៉ះពាល់ហើយទ ោះណាជាមានកង្វល់នៅពេលនេះថាពួក Jihadist Class ស្វាស្វែងចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនៅឯកន្លែងផ្សេងវិញក៏ដោយការិយាល័យរបស់នាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបាននិយាយថាការពីសប្តាហ៍មុននេះមានពួកយុទ្ធជនបរទេសប្រមាណ25,000 នាក់មកពីប្រទេសជាង100បានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនេះដោយមានរួមបញ្ចូលមនុស្សជាង4,500នាក់មកពីពួកប្រចាំប្រទេសតួលេខទាំងពីរនេះបានកើនឡើងពីការស្ទង់ប្រមាណការពីពេលមុនដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីខែមីនានៅពេលដែលពួកមន្ត្រីខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បាននិយាយថាមានយុទ្ធជនបរទេសជាង22,000នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងយុទ្ធជនយ៉ាងតិចណាស់3,700នាក់មកពីពួកប្រចាំប្រទេសផងដែរធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសក្រិចនឹងបើកទ្វារជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺ3សប្តាហ៍ក្រោយពីធនាគារទាំងនេះបិទទ្វារដោយសារវិបត្តិបំណុលរបស់ប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុតសម្រាប់ការដកប្រាក់កាសពីធនាគារប្រមាណ$65ក្នុងមួយថ្ងៃនឹងស្ថិតនៅដដែលជាមួយការត្រួតត្រាតឹងរ៉ឹងលើការផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសក្រៅសញ្ញាជាវិជ្ជមានទាំងនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីសភានៃប្រទេសក្រិចបានអនុម័តយ៉ាងអរអែកអំពីវិធានការច្បាប់ទៀតដែលបានត្រូវតម្រូវឲ្យមានជាលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន $96,000ដែលជាការជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុលើកទី3ដល់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រិចដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចបានព្រមានថាវិធានការតឹងរ៉ឹងទាំងនេះអាចនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ថ្មីថ្មីទៀតដល់ប្រជារាស្ត្រមួយដែលរងទុក្ខវេទនាសាច់ហើយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតដែលប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍមានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកទីហ៊ានជើងទឹកអាមេរិកដែលបានត្រូវបាញ់កាលពី2ថ្ងៃមុននេះនៅឯអ្នកចម្លងគ្រប់គ្រងយុទ្ធមួយនៅក្នុងទីក្រុងឆាតានូហ្គារដ្ឋធានីស៊ីបានស្លាប់ហើយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះឡើងដល់5នាក់ហើយលោក Randall Smith នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមានភរិយានិងកូនស្រីក្មេងៗ3នាក់នេះបើតាមពួកសមាជិកគ្រួសារលោកនិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអញ្ញាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាឈ្មោះ Muhammad Yusuf Abdulaziz ដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសគូវេតមានអាយុ24ឆ្នាំនៅទីក្រុង Hickson រដ្ឋ Tennessee បានបាញ់កំភ្លើងច្រើនគ្រាប់ទៅលើអ្នកចម្លងជ្រើសរើសទីហ៊ាននៅក្នុងទីក្រុង Chattanooga បន្ទាប់មកគាត់បើកឡាន6-7ម៉ាយទៅកាន់អ្នកចម្លងទីហ៊ានបំរុងនៃក្រុមទីហ៊ានជើងទឹកនិងកងទីហ៊ាន Marine អាមេរិកដែលនៅទីនោះគាត់បានបាញ់សម្លាប់ទាហាន Marine 4នាក់និងបាញ់ឲ្យរបួសទាហានជើងទឹកអាមេរិករូបនេះពួកប៉ូលីសដែលបានតាមដាន Abdulaziz ពីការបាញ់កំភ្លើងទី1បានបាញ់គាត់ងាប់នៅពេលបន្ទាប់មកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ10នាក់បានចាប់ផ្ដើមសម្ដែងគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខវងមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋ Iowaដោយសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលការគាំទ្រពីក្រុមចម្រុះអភិរក្សនិយមគឺសាសនាសំខាន់មួយពួកបេក្ខជនទាំងនេះបានចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង MS នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃភាពមេដឹកនាំគ្រួសាររបស់រដ្ឋនេះដែលជាក្រុមមួយនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត Evangelic មានឥទ្ធិពលដែលបានត្រូវឃើញថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងរដ្ឋនេះនៅដើមឆ្នាំក្រោយពួកអ្នកធ្វើវិភាគមិនបានឃើញអ្នកមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបំផុតណាម្នាក់ទេក្នុងចំណោមបេក្ខជន5នាក់គឺលោក Scott Walker, Donald Trump, លោក Rick Santorum, Marco Rubio និងលោក Rick Perry, លោក Bobby Jindal, Mike Huckabee, Lindsey Graham, Ted Cruz និងលោក Ben Carson ក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងរកការគ្រប់គ្រងដែរដែលលោក Bob Van der Plaats អ្នកចាត់ចែងសន្និសីទកំពូលនេះបាននិយាយថាអាចមានការបែងចែកក្នុងចំណោមបេក្ខជនមួយចំនួនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត Evangelic នៃរដ្ឋ Iowa ដែលគេបានស្គាល់ដោយសារអង្គការរបស់ពួកគេមានបទបញ្ញត្តិតឹងរ៉ឹងនិងមានសមាជិកច្រើនអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានឥទ្ធិពលតាមប្រពៃណីទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែរ ដោយបេក្ខជនទាំង5នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ដើម្បីអង្គាសប្រាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Cedar Rapids
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៀបបាញ់និងគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់លោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមហាអំណាចចិនលោកក៏បានជួបសន្ទនាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំយោធាកម្ពុជារបស់ចិនលោកទៀបបាញ់ពណ៌នាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យនិងបានជំនួយជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកក្កដានេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA និងលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដូចតទៅ
ឥឡូវជំរាបសួរអាដាមខ្ញុំវណ្ណរិនពីខាង VOA ទៅបាទតកតងនឹងរឿងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាដាមទៅខាងចិនណាបាទប៉ុន្តែអាដាមដេញដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងបានជោគជ័យទេបាទ
និយាយមិនជោគជ័យមិនគួរទៅនឹងចប់មកវិញហើយមិនជោគជ័យហើយ
បាទបាទហើយយើងទទួលបានជំនួយពីខាងចិនអីខ្លះដែរអាដាមបាទ
ណាអានឹងធម្មតាទេជំនួយនេះវាបានក្រងយូរហើយគឺជួយលើកម្រិតអានេះកងខាងវិស័យការពារជាតិហ្នឹងគឺមួយកម្រិតផងដែរនោះនោះគឺបញ្ហាសុខភាពមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាដែលជួយថាជួសជុលរៀបចំអីឧបករណ៍និងសម្ភារៈខ្លះជាពិសេសគឺខាងចំណុចទឹកជាដើមមានការជួយរោងជាងហើយនឹងរឿងបញ្ហាដែលថាយើងហៅថាអត់ដែររោងជាងបណ្ដែតនោះបាទ
បាទចុះតកតងរឿងដេញសហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយើងហើយនឹងចិនតើមកដល់ពេលនេះវាដល់កម្រិតណាដែរអាដាមបាទ
សហប្រតិបត្តិការវាមានស្អីគឺដូចដែរក៏រែងដីដែរហើយជាដីដែរគឺពោពេញដល់ដល់ហៅថាមិត្តភាពហើយនឹងពីសហប្រតិការគឺរីកក៏មិនដែរយ៉ាងណាក៏ដោយគឺការយល់អំពីទុក្ខសរៈរបស់កម្ពុជាឬជាការសុំពរជានតកម្ពុជានោះយ៉ាងណាក៏ដោយចិនគឺយើងមានយល់បានយល់ទុកទរៈហ្នឹងគឺច្រើនជាងបន្តិចបា
ទបាទប៉ុន្តែអាដាមយើងបានបញ្ជូនដេញយោធាយើងទៅវឹកហាត់នៅប្រទេសចិនហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកមកដល់ពេលនេះបាទ
អូវាបាទតាប់ពីប្រមាណដបងរហូតមកដល់ពេលនេះវារាប់ពាន់អ្នកហើយបាទហ្នឹងមិនមែនរាប់រយទេរាប់ពាន់អ្នកហើយតែវាមានរយៈពេលខ្លីមានរយៈពេលវែងបាទ
បាទបាទមួយទៀតអាដាមមានខាងជំនួយយោធាអីយើងខាងចិនគាត់បានជួយជំនួយរបៀបសម្ភារៈយោធាអីដែរបា
ទមានមិនមានមករហូតមកដល់ការជួយមកដូរតាមសាលាជួយមកតាមឧបករណ៍សម្រាប់ពឹកវើនហើយជួយរោងជាងអីហ្នឹងគឺជួយមកបន្តដែរបាទ
បាទអឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យឡើយនឹងតិចអាយដាមដេញឧបករណ៍យោធាដូចជាអាវុធអីចឹងតើមានទេបាទ
អាឧបករណ៍យោធាមានស្អីក្រៅគេនោះមានហើយអូ
បាទបាទប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបថាតម្លៃប្រហែលជួយប្រហែលប្រមាណលានដុល្លារដែរបាទ
បាទសូមទោសសូមដូចជំនុំទៅគិតគូរតម្លៃធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានទេព្រោះគេពេលអាជ្ញាធរមានឲ្យជាជំនួយអត់ចំណងដូចណាគឺគេមិនបានគិតតម្លៃមកថាប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណេះទេគឺសំទោសរហូតវិបាកដែរគិតតម្លៃគឺវាធ្វើឲ្យរបៀបមួយណាមើលទៅវាមិនស្រួលទេហ្នឹងគឺគេជំនួយមកគឺមកពេញមកតាមឬក៏មកពេញតាមឬក៏យើងនិយាយថាជាការបង្កើនសមត្ថភាពខាងវិស័យ ការពារជាតិយើងហ្នឹងគឺវាខ្ញុំវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទ
បាទបាទបាទមួយទៀតអាយដាមមានការលើកឡើងថាយើងនឹងដូចជាហាក់ដូចជាទៅខាងចិនច្រើនជាងអាមេរិកតើអាយដាមយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើទៅហ្នឹងបាទ
អាហ្នឹងវាធម្មតាហ្នឹងធម្មតាហើយព្រោះអីគឺវារឿងវាមានស្អីទៅអាដែលឆ្ងល់ទៀតព្រោះអាដែលការជួយដែលលើកម្រិតហ្នឹងគឺវាមិនឃើញច្បាស់ហើយតើយើងមានស្អីដែលខាងកម្ពុជាហ្នឹងបានទទួលស្អីពីអ្នកណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយដូចនេះគឺមិនបាច់ទៅវិភាគទៅថាអ្នកណាដើម្បីយ៉ាងណាមកទេគឺមិនគឺតែទៅអាឡេប្រភេទផ្សេងនៅកម្ពុជាទៅទួលតែប៉ុណ្ណឹង
បាទប៉ុន្តែសុំសំណួរចុងក្រោយតើវាបើជំនួយហើយនឹងការដែលជួយពីខាងចិនហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដូចជាគេចង់និយាយថាមានការជ្រៀតជ្រែកចូលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
វាគ្មានទេអារឿងអញ្ចឹងគឺថាវាគ្មានតន្ត្រសោះព្រោះអីគឺជាប្រពៃណីវត្តជាហៅថាប្រវត្តិធរឬក៏យើងនិយាយថាប្រពៃណីឬថាជាមួយនឹងចិនគឺគេម្ដងហៅមកព្រាបតែកឬក៏ម្ដងមកហៅថាដឹងលឺរឿងកិច្ចការស្អីដែលវាហួសពីអ្វីដែលគឺវាជាតំណងមិត្តភាពនឹងសហប្រតិការនោះគេខុសពីអ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងមកនឹងមិនដឹងជាស្អីទេបានដល់ខ្ញុំមិនចង់ទៅជាឈ្មោះហើយគឺសុំសោះដល់ប៉ុណ្្នឹងចុះបា
ទបាទអរគុណច្រើនអាយដាមឧបៈបា
ទបាទបាទ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅវណ្ណរិនអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចំនួន200គ្រឿងដើម្បីដាក់នៅតាមភ្លើងស្តុបនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងថាការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះនឹងអាចជួយសមត្ថកិច្ចក្នុងការឃ្លាំមើលបទល្មើសនិងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងសប្តាហ៍នេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅតាមភ្លើងស្តុបនៃមហាវិថីសំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាការបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍និងភស្តុតាងសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងជួយសម្រួលដល់សមត្ថកិច្ចក្នុងការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់និងបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយោងតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកសំធារិតនាយកការិយាល័យទូរសាពនៃនាយកដ្ឋានវិទ្យុតេតងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដឹកនាំការបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនេះបានឲ្យដឹងថាការបំពាក់កាមេរ៉ានេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសលួចឆក់ប្លន់ក៏ដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពីអ្នកដំណើរទូទៅហើយសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលមានជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពការបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនេះគឺក្រោមជំនួយពីប្រទេសចិនដែលបានផ្ដល់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពចំនួន200គ្រឿងដើម្បីដាក់នៅតាមភ្លើងស្តុបគោលដៅចំនួន20ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគោលដៅកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទាំង20នោះគឺស្តុបច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់ស្តុបក្រសួងមហាផ្ទៃស្តុបចំការមនស្តុបបូកគោស្តុបប៉ែតចិនស្តុបទូតអាល្លឺម៉ង់ស្តុបសាអូរិស័យស្តុបសាថ្មីស្តុបសួនកាណាឌីយ៉ាស្តុបសន្តាគារណានជីងស្តុបដេអិនស្តុបវិទ្យាល័យសន្ធមុខស្តុបតេផនស្តុបម៉ងឌីយ៉ាលស្តុបសាដើមកោស្តុបអាងទឹកអូឡាំពិកស្តុបនាងកុងហ៊ីងស្តុបសាដេប៉ូស្តុបអូឡាំពិកនិងស្តុបច្បារអំពៅ លោកឧត្តមស្នងឯកគៀតចាន់ថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលឲ្យដឹងថាកោដៅចំនួន20នេះជាដំណាក់កាលដំបូងហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថានឹងអាចពង្រីកកោដៅបានពាសពេញទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះលើកឡើងបន្តទៀតថាតិន្នន័យដែលទទួលបានពីកាមេរ៉ានេះនឹងរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតវិធានការថ្មីក្នុងការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សន្តិសុខព្រមទាំងលើកកម្ពស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ចរាចរណ
៍កាមេរ៉ានឹងក៏ជាវិធានការមួយដើម្បីឲ្យកោបាលអាចដឹងថាកន្លែងណាកក់ស្ទះឬក៏ពេលគ្រោះថ្នាក់ទៅយើងបង្ហាញបានថាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលទីវិជាការនេះបានឃើញហេតុការណ៍ឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលនគរបាលត្រូវរៀបចំត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងគឺយើងនឹងបញ្ជូនក្រុមការងារទៅ
កម្ពុជាទើបតែប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលមាន12ចំពូកនិង92មាត្រានៅដើមឆ្នាំ2015នេះច្បាប់ថ្មីនេះបន្ថែមទម្ងន់ទោសនិងបង្កើនការផាកពិន័យដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នៅតែមានឧបសគ្គនិងចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយដោយយោងតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2014មានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបប្រហែល 15,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង 2,000 នាក់និងរបួសធ្ងន់ជាង 6,000 នាក់កត្តាដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្ដាលមកពីការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អ្នកធ្វើដំណើរមួយចំនួនធំដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបសម្ភាសន៍បានបង្ហាញពីការគាំទ្រនិងត្រេកអរចំពោះការបំពាក់កាមេរ៉ានេះខណៈដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅតាមកោដៅបដិសេធការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញយល់ថាវានឹងជួយដល់ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍និងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ផងដែរកញ្ញាសុកលីនវ័យ25ឆ្នាំជាបុគ្គលិកលក់អគ្គិសនីនៅទីក្រុងភ្នំពេញសុកលីនគាំទ្រចំពោះការបំពាក់កាមេរ៉ានេះដែលអាចនឹងជួយជំរុញនៅការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បានមួយកម្រិតទៀត
ប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយរឿងឆោតឆក់ឆោតអីបានច្រើនព្រោះធម្មតាយើងលុយស្រុកគេចឹងស្រុកគេគេមានកាមេរ៉ាចឹងគេអត់សូវហ៊ាននេះបានទេស្របតែជីខុសច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់អត់សូវហ៊ានជីដែរ
លោកណារ៉ិតជាបុគ្គលិកអង្គការក្នុងស្រុកមួយបុរសវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាកាមេរ៉ានេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលយប់ដែលជាពេលអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើង
ជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅពេលដែលយប់ដប់អញ្ចឹងវាមានករណីច្រើនកើតឡើងពេលខ្លះដូចជាការបើកបោលលឿនហើយទាក់ទងបើកបោអញ្ចឹងគឺជប់ឡើងស្រវឹងមានការបើកបោអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាខាងណាត្រូវខាងណាខុសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លាត់ធ្លាប់ក្នុងសង្គមហ្នឹង
ដោយឡែកកញ្ញាផឹងផាវិនជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាគិតថាការដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវតែមួយមុខវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតែវាទាមទារឲ្យមានការផាកវិន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរកញ្ញាដែលមានវ័យ23ឆ្នាំនេះបានថ្លែងថា
សំខាន់ខ្ញុំគិតថាដាក់កាមេរ៉ាឲ្យយើងត្រូវធ្វើអីតទៀតចឹងបើថាគ្រាន់តែដាក់កាមេរ៉ាមើលទេវាអត់ទាន់ចប់ទេអត់ថាបើដាក់កាមេរ៉ាទៅយើងមើលថាអ្នកហ្នឹងគាត់ខុសហីចឹងទៅដូចទីហោណាសុខគេចឹងយើងដាក់កាមេរ៉ាទៅយើងមានចេញធីកិតឲ្យគេបើអ្នកហ្នឹងគាត់បំពានលើច្បាប់ចឹងណាចឹងហើយតែវាក៏ល្អម្យ៉ាងដែរឧទាហរណ៍បើមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅយើងអាចមើលទៅលើវីដេអូរបស់កាមេរ៉ាហ្នឹងហើយយើងដឹងថាណាគេខុសណាគេត្រូវ
ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះជាចំណុចវិជ្ជមានចំពោះកម្ពុជាដោយហេតុថាការបំពាក់កាមេរ៉ាបែបនេះក៏ធ្វើឡើងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសរីកចម្រើនតែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺដំណាភាពនិងព្រំដែននៃការប្រើប្រាស់តិន្នន័យដែលទទួលបានពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ផងដែរអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
យើងចង់ឃើញថាតិវិធីនៃការដំឡើងឬក៏ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ការយកព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវស្ទតទុកហ្នឹងមានដំណាភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាมันមានការរំលោភលើសិទ្ធិបុគ្គលហ្នឹងណាថាបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់តែក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងអุกក្រិដ្ឋកម្មហើយដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍វាមិនបញ្ហាប៉ុន្តែយើងប្រកាសទេថាកាមេរ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងនឹងប្រើក្នុងគោលបំណងហ្នឹងតើនឹងអាចមានការប្រើប្រាស់ផ្ទុយពីកិច្ចការហ្នឹងដែរអត
់តាក់តងទៅនឹងការកាត់បន្ថយបទល្មើសចរាចរណ៍អ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពអះអាងថាប្រសិទ្ធភាពនៃកាមេរ៉ាវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងជាក់ស្ដែងដោយមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍លោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវិភាគនិងស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Future Forum ឬវេទិកាអនាគតហាក់ដូចជាមានកោចំហវិជ្ជមានចំពោះការដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះហើយលោកយល់ថាការដំឡើងកាមេរ៉ានៅទីកន្លែងសាធារណៈពុំមានប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយចំពោះលោកអ៊ូវិរៈការដំឡើងនេះនឹងអាចជួយផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថក្នុងការធ្វើដំណើរព្រមទាំងជួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធបរិមាណលោរបស់ផងខ្លួនបានផលច្រើនជាងប្រទេសណាមួយធ្លាប់ធ្វើពីពេលមុនដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធបរិមាណលោនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអាចបន្លំលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទេពីព្រោះដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់បានត្រូវកំណត់ឡើងមានភាពទូលំទូលាយហើយដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះគឺមានពួកអធិការត្រូវចូលទៅត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនេះដឹកជញ្ជូន 98% នៃសម្ភារៈបរិមាណលោរបស់ផងខ្លួនចេញពីប្រទេសនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវមានធ្វើជាថ្មីទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានបញ្ហាកាំងដំណើរទៀតលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេពិភពលោកអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការមានសង្គ្រាមមួយទៀតនៅក្នុងភូមិភាគមួយដែលមានស្ថានភាពមិនមន់ទាន់នៅក្នុងពិភពលោកនេះអ្នកជំនាញការអាមេរិកសំខាន់ម្នាក់ខាងសន្តិសុខបានស្នើដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសអាមេរិកគួរប្រកាសសន្តិសុខនៃទីខ្ពស់នៅក្រោមផ្ទៃទឹកនិងកោះតែនៅពេលនេះត្រូវត្រួតតាដោយប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់មានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទំហំនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសស្តីគ្នាមួយតាក់ទិននឹងប្រជុំកោះសិនកាគូនៃប្រទេសជប៉ុនដែលប្រទេសចិនបានទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនដែលហៅប្រជុំកោះនេះថាជាប្រជុំកោះយ៉ាវយូក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអាមេរិកមិនបានធ្វើដូច្នេះជាមួយប្រជុំកោះកាន់កាប់ដោយប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីលោក Walter Lohmann នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីទ្វីបអាស៊ីនៅឯមូលនិធិ Heritage Foundation ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាដំណាងរាជអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាដល់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងនោះដល់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ភក្តីរបស់បងខ្លួនក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកនឹងធ្វើការចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាការគម្រាមកំហែងដាក់ដោយពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមបានត្រូវរំពឹងថាស្ថិតនៅលើគេនៅក្នុងរបៀបវិរៈរវាងការសន្ទនាគ្នារវាងប្រធានាធិបតីទាំងពីរនាក់នេះនៅឯសេដូមៀននៅថ្ងៃច័ន្ទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.